Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 16. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Bisedimet në Bruxelles nuk kanë qenë të badobishme, deklaroi kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kuvendi i Kosovës miraton masat e emergjencës për energji elektrike. Kosova regjistron rekord të remitencave më 2021, shuma ka vlerën e 955 milion eurove. Në periudh pandemie dhe izolimin e Kosovës shtuar edhe numri postave të shpejta. Perëndimi regjistron rekord të rasteve me koronavirus, teksa varianti Omicron shtrihet në përbot. Për këto dhe raportet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot vendimin e qeverisë së Kosovës për masa emergjente në furnizim energji elektrike. Vendimi është miratuar me 57 vota për, 17 abstenime dhe asnjë kundër. Masat emergjente në furnizim energji përfshin vendosjen e kufizimeve në furnizim energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrje të energjisë. Qeveria e Kosovës me 24 dhjetor vendosi masat të emergjencës në furnizim të energjisë elektrike, të cilat do të vlejnë maksimalisht 60 ditë. Që nga 22 dhjetori, konsumatorët në Kosovë po përballen me reduktime të energjisë elektrike. Situata energjetike është përkeqësuar pasi konsumi i energjisë nuk po mund të mbulohet me kapacitetet prodhuese të korporates energjetike të Kosovës. Sipas korporates energjetike të Kosovës, Kosova aktualisht prodhon deri në 600 megawatt rrym në orë, kurse konsumi ka arritur deri në 1400 megawatt në orë. Në tregun botror, çmimi i rrymës është shtrenjtuar dukshëm nga 69 euro për megawatt sa ishte çmimi vitin e kaluar. Në këtë periudhë çmimi i importit të rrymës arrin deri në 600 euro për megawatt, ka thënë zëdhënësi i kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike Viktor Buzhala. Faturat e energjisë elektrike në Kosovë mund të shtrenjtohen për 7% në muajt e ardhshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se është i gatshëm për takime në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian gjatë vitit 2022. Në një konferencë për media pas mbledhjes së fundvitit të qeverisë së Kosovës, Kurti ka thënë se procesi i bisedimeve në Bruxelles gjatë vitit 2021 nuk ka qenë i padobishëm. I pyetur lidhur me atë se a do të ketë rritje të intensitetit të bisedimeve gjatë vitit pasues, Kurti ka thënë se duhet gatishmëri më e madhe edhe nga Serbia.
Do të ndryshoj pakrahasimisht më shumë Serbia, ndërkaq se kur zhvillohen takimet në Bruxell, megjithatë nuk varet prej meje, duke qenë se unë kam shprehur gatishmërinë time, por besoj se në vitin e ardhshëm do të ketë edhe ftesa përkatëse, pra për një dialog i cili kontribon paqes qëndrueshme, stabilitetit afatgjatë, sigurisë rajonale, dhe ku përfitues janë qytetarët e jo politikanët.
Kurti e ka konsideruar arritjet e mirë të dialogut marrëveshjen e përkohshme lidhur me targat e automjeteve që kanë mundësuar zhbllokimin e pikave kufitare në mes të dy vendeve.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Autoritetet në Kosovë kanë regjistruar këtë vit rekord të remitencave. Shuma ka shkuar në 955 milion euro, apo 160 milion euro më shumë se në vitin 2020. Rahim Selimi, një qytetar nga Podujeva, thot se parat që dërgon djali nga shteti i Zvicrës ndihmon në mirëqenjen e familjes së tij. Ekspertët ndërkaq thonë se orientimi i remitencave duhet të riorientohet nga konsumi në investime. Hollësit na i sjell Nadia Ahmeti.
Rahim Selimi nga komuna Podujeve se çdo muaj pranon paran nga djali i tij 34 vjeç që jeton dhe punon në shtetin e Zvicrës. Ai tregon se me paratë të dërguara ka ndërtuar shtëpi, por ndihmon edhe për gjërat e nevojshme për familjen pesantarshe. Selimi ka punuar për rreth 30 vite në ndërmarrjen shoqërore Hotel Grand në Prishtinë. Aktualisht është 78 vjeç dhe jeton me njërin nga tre djemt dhe familjen e tij. Selimi tha se gjatë këtij viti djali ka dërguar me shumë para për shkak të gjendjes së krijuar me pandeminë COVID-19 dhe ngritjes së çmimeve.
Unë pensi i kam 142 euro, veç po duhun të shtrajt, të cëra serën shtrajt. Mu mas po këti në lërë 100 euro në mujtë, se lërë herë 200, nërë 500 euro së qëtë mujtë, me siguri i përna qua.
Jo vetëm Selimi ka pranuar mjete financiare nga qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe veprojnë në shtetet të ndryshme të Evropës edhe botës. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, nga muaj janar deri në muajin tetor të këtij viti, vlera e remitencave në Kosovë ka rritur në 955 milion euro apo 160 milion euro më shumë se vitin 2020. Përveç remitencave, shpenzimet e jo rezidentëve në Kosovë, pjesa më e madhe të cilave janë nga diaspora, ishin në shumë prej 1.3 miliard euro, e cila paraqet rritje prej 151% në krahasim me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Kjo rritje ka ndodhur pasi gjatë sezonit të verës, numri i madh i qytetarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë të vendit, pushimet i kanë kaluar në Kosovë, tha guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti. Në vitin 2019, diaspora kishte anuluar vizitat në Kosovë për shkak të pandemisë me COVID-19.
Veç e that lesimet e këtyre masave të lëvizjes të qytetarëve si brenda dhe jashtë, bëret që viti 2021 të jetë një vit i suksesshëm, duke u pas parasysh ardhjen e diasporës që keni ardhje masive gjatë verës.
Edhe profesori ekonomist Medi Bektashi thotë se vizitat më të shpeshta të mërgjimtarve gjatë këti viti kanë ndikuar në rritin e remitencave. Të hyrat nga diaspora, thotë ai, kanë efekt mbi mirëqenjen e qytetarve. Në shumicën e rasteve, sipas tij, këto mjete kanë mbuluar financimin e konsumit të familjeve për nevojat elementare.
Dhe unë thoj se as buxheti, as ekonomia Kosovës nuk do të mund të funksionojë në mënyrë normale, po të mos ishin remitencat kaq të larta.
Edhe Rahim Selimi thotë se gjendja familjes së tij do jetë papërballueshme pa paratë që sjell djalin nga Zvicra.
Kret me probleme, tash paguaj rrymë, paguaj ujë, paguaj bërllog.
Ndryshe Bektashi konsideron të nevojshëm ndryshimin orientimit të remitencave nga konsumi në investime.
Ti krijojë lehtësira të caktuara në formë fiskale apo në forma të tjera për të joshur bashkëbëtorët për të investuar në projekte për ta bartur edhe kapitalin, edhe dijen, përvojën në hapjen e vendeve të reja të punës në Kosovë.
Numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018, vlerësohet të jetë mbi 850.000 banorë. Numri më i madh i tyre jeton në Gjermani, Zvicër, Austri, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Shpërthimi i pandemisë së koronavirusit në pranverën e vitit 2020 ka rritur numrin e postave të shpejta në Kosovë. Aktualisht në Kosovë janë të regjistruara 10 biznese që kryen shërbime postare. Ndërto janë edhe 45 posta të shpejta, të cilat dërgojnë porosi në adresat e qytetarëve. Posta e shpejt, Mik-Mik, është njëra prej tyre. Raporti në këtë temë ka përgatitur Tauland Qenaj.
Nga viti 2019 në Kosovë ekzistojnë 45 posta të shpejta që kryen shërbime postare. Shumica e tyre mbi 30 janë regjistruar në Autoritetin Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në mars të vitit 2020. Njëra nga to është posta Mik-Mik. Nisi si biznes i tillë në vitin 2018 me vetëm 6 motocikleta. Sot numëron 10 vetura që shpërndajnë porosi anëmban Kosovës. Porosi të bëra online në kompani të ndryshme, qytetarëve të Kosovës u arrin në adres nga punëtorët e kësaj poste. Çdo dërges brenda Kosovës e ka çmimin 2 euro. Kompania mori hov gjatë pandemisë COVID-19, e cila imponoi kufizime në lëvizje dhe mbyllje të shërbimeve. Shoferet e Mik-Mik furnizohen në depo të madhe në fshatin Mazgit rreth 13 kilometra larg Prishtinës. Mallrat e porositura mblidhen në bizneset partnere nga shoferet e Mik-Mik, tregon Ermir Hoxha nga kjo kompani.
Njëra prej sfidave kryesore që e kemi hasë në atë periudhë u kanë lejet e qarkullimit për me i marë prej komunave të ndryshme. Për shumë biznese, pandemia ka qenë goxha e fështirë, edhe për ne gjithashtu ka qenë e fështirë, po dallimi tek industria që ne vese punojmë është që na ka rrit në biznes. Që kjo rritje, neve na ka pru në nivelin që sot në kompaninë tonë janë mbi 80 shofer të ndonë në regionit të ndryshme në për Kosovë.
Pasi marrin produktet dhe adresat e sakta ku duhet i dërgojnë, shoferet me veturat e tyre dalin në teren. Brenda 24 orësh, produktet e porositura arrin në të gjitha qytetet e Kosovës. Në odën afarizmit të Kosovës, organizat kjo që mbron interesat e bizneseve në Kosovë, thonë se pandemia ka rritur në mënyrë të shpejt shitjet online dhe në të njëjtën kohë shërbimin e postave të shpejta. Qëndresa Ibrahimi nga kjo organizat thot për Radion Evropa e Lirë se shërbimet online kanë lehtësuar jetën e qytetarëve dhe bizneseve. Sipas saj, koha e pandemisë ka dëshmuar që digitalizimi i shërbimeve në Kosovë është shumë i nevojshëm.
Gjitha bizneset e kësaj natyre duhet të regjistrohen dhe të paguajnë detyrimet ndaj vendit në mënyrë që të mos hasen në pozita të pabalancuara bizneset e rregullta, të cilat faturojnë faturat e rregullta me bizneset të cilat operojnë në ekonominë jo formale. Andaj është e rëndësishme që shteti të krijojë mekanizmat monitorimi të këtyre sistemeve edhe gjitha bizneset të cilat janë të regjistruara të operojnë lirshëm.
Në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë janë të regjistruara mbi 90 biznese që kryejnë shërbime postare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Englantina Nikçi, 38 vjeçare, pasionin e saj për të punuar punëtore ka kthyer në biznes prej kohës kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Ajo produktet e saja i shet online, si dhe synon që biznesin aktual të arris në të ardhmen. Raportin e këtë teme ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Pasionin e saj për punëtore, Eglantina Nikçi e shëndroi në biznes fitimprurës gjatë pandemisë COVID-19.
Në këtë rast u krijuan rrethonat e pandemisë kur në gjitha të keqe edhe më mundsej kuam për të marr me zhvillu hobin e pasionin.
Punëtorinë e saj të vogël, ajo e improvisoi në banesën ku jeton në Prishtinë. Me duart e saj, 38 vjeçaria, krijon aksesor, veshmbathje, stoli e gjëra të tjera. Ato më pas i nxjerr online, ku edhe i bëhen porosit. Pandemia COVID-19 shpërtheu në mars të vitit 2020, duke imponuar kufizime në lëvizje dhe mbyllje shërbimesh. Kompania private ku Eglantina punonte si kontabiliste, ndërpreu punën përkohësisht dhe ajo nuk dëshironte të mbetej pa ndonjë angazhim.
Fillimisht nuk e kam menduar si biznes, por si angazhim e pasion, për arsye se nisja aktivitetit ka qenë natyrale, pasi që kisha shumë kohë të lirë në shtëpi për të marrë me shumë gjëra. Gjithmonë kam pasur prirje për punime me çepje dizajne, por s'kam pasur kohë të mirëm me tu ta zhvilloj pasionin.
Kufizimet që solli pandemia mbyllën afër 3000 biznese në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë vitit 2021, rreth 3300 punëtor mbetën pa punë, por shoqatat ekonomike thonë se numri i atyre që humbën punën gjatë pandemisë është më i lartë. Sipas të dhënave të Aleancës Kosovare të Biznesit, mbi 50.000 qytetar humbën vendin e punës dhe rreth 20.000 biznese të sektorëve të ndryshëm falimentuan. Eglantina thot se nisi biznesin edhe nga frika për pasiguri financiare në të ardhmen.
Fillu me fjango për flok, si varse për flok, edhe mandej të na fillova me bufaqen sponsor edhe i reklamova, me njerë interesimi ka din. Të na e kombinojsha një maskë e një elastik, edhe gjatë pandemis këm posë shumë shqitje, maskë dhe elastik shtë kombinime.
Disa muaj pas ndërprerjes, Eglantina rinisi punën e regull si kontabiliste, por nuk e la anash as biznesin, të cilit i përkushtohet pas ditëve ose mbrëmjeve. Në muajin dhjetor, ajo u bë pjesë e panajirit gratë në biznes. Në këtë ngjarje, Eglantina ekspozoi produktet që i bëri gjatë pothuajse 2 vjetëve të pandemisë.
Kishte interesim, kishte një asht
interesim? Po, kishte interesim, po ma shumë ka pas të hujat që i kam qërsu gjërat handmade edhe për shqitin e produkte ma shumë të kom pas për të hujve. Venda si tonë ma pak se qmimet ju do këshën të nalta, po këtojnë produkte handmade. A bëden nuk mund me shku krejt që ashtu lirë. Tu e pas për asur se sa mundin e ban jo koste punës, jo punët që e ban gjatë periudhës.
Produktet e saj kushtojnë nga 2 euro deri në 60 euro. Eglantina synon që një ditë të arrisë biznesin e saj dhe të punsoj gra, që mund të punojnë gjëra të ndryshme e që mund t'i eksportojnë më pas në vende të tjera. Sipas statistikave zyrtare, vetëm 14% e grave në Kosovë janë të punësuara, ndërsa rreth 9% e bizneseve në vend janë në pronësi të grave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një temë nga Maqedonia e Veriut, pa qëndrueshmëria politike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2021, pritet të përcillet edhe në vitin 2022, bazuar në zhvillimet në këtë vend, shumica jo stabile parlamentare, kontesti me Bullgarinë, por edhe problemet e shumta ekonomike. Ngjarja më e rëndësishme politike në këtë vend ishte dorëheqja e kryeministrit Zoran Zaev, humbja e LSDM-s në zgjedhjet lokale dhe kërkesat e opozitës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Isuf Kadriu raporton për detajet e tjera nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut po e mbyll vitin 2021 me një paqëndrueshmëri politike e cila bazuar në rrjedhën e zhvillimeve do të përcillet edhe në vitin 2022. Mungesa e stabilitetit politik nisi që në muajt e parë të vitit 2021 me akuzat e opozitës që u thiqet nga vëmëro dëpëmëneja se qeveria është e paaftë të përballet me pandeminë e koronavirusit për shkak të numrit të lartë të infektuarve dhe viktimave me COVID-19. Paralelisht me pandeminë vazhduan edhe qëndrimet e kundërta mes dy bloqeve politike lidhur me kontestin me Bullgarinë dhe integrimin evropian. Dështimi për të marrë datën në samitin evropian në qershor dhe bisedimet pas sukses për heqjen e vetos nga Bullgaria, e cila gjithashtu përballej me paqëndrueshmëri politike për shkak të zgjedhjeve, bëri që të rriteshin kërkesat e opozitës për dorëheqjen e qeverisë dhe shkuarje në zgjedhje të parakoshme. Për shkak të shumicës së brisht kuvendje Maqedonisë së Veriut thuajse dështoi në miratimin e shumë ligjeve, ndërkohë që vendin e prisnin në zgjedhjet lokale në vjeshtë. Krahas përplasjeve për integrimin partit në pushtet dhe opozitë, kishin mosmarrveshje edhe për çështje tjera, si luftën kundër korrupsionit, krizën politike të shkaktuar nga pandemia, mbylljen e shumë bizneseve, por edhe shpërthimin në spitalin modular në Tetov më 8 shtator ku vdiqën 14 persona që po trajtoheshin nga COVID-19. Zgjedhjet lokale më 17 dhe 31 tetor ndryshuan skenën politike në vend. Fitoria e thellë vëmëro dëpëmënes bëri që Zoran Zaev të paralajmëron dorëheqjen si nga posti i kryeministrit, ashtu edhe nga drejtimi i lidhjes social-demokrate. Dorëheqja e tij u aprovua nga kuvendi më 23 dhjetor, pasi Zaev periudhën në gati 2 mujore shfrytëzoi për të konsoliduar shumicën parlamentare pas largimit të lëvizjes së Besa nga qeveria, por edhe për të zgjedhur pasardhësin e tij në krye të LSDM-s. Gjatë kësaj periudhe Zaev mbijetoi edhe emocionin e mosbesimit të qeverisë më 11 nëntor, që ishte iniciuar nga VMRO DPMNE-ja dhe Alianca për Shqiptarët. Qeveria e re që do të zgjidhet nga mesi i muajit janar do të drejtohet nga Dimitar Kovacevski, kryetari i ri i LSDM-s. Ai do të drejtojë qeverinë e re në kohën kur Maqedonia e Veriut edhe në vitin 2022 hyn po me të njëjtat sfida, mungesën e stabilitetit politik, por edhe me problemet e pasgjithura me Bullgarinë, bllokimin e integrimit evropian, por edhe krizën e rëndë ekonomike të shkaktuar nga pandemia dhe kriza energjetike.
Главни од предизвикте биде да се одржи мнозинството и коалицијата на КУП, особено имајќи го предвид предизвикот со Бугарија.
Сфида кресоре и чевери са ред до тијет че тëруај са пари шумицен парламентаре, паси гждо левизија на дрејтим тë ларгимит тë ndënjë партија нга чеверија, до тë нënкуптон тë дhe фундин е сај. Në këtë në radhë të parë do të ndikoj konteste me Bulgarin, pasi ka shumë paqartësi nëse dhe si do të zgjidhet. Por edhe për faktin se disa parti janë pjesë e qeverisë pikërisht për të dhënë shtytje procesit integrues dhe çdo dështim do të nënkuptonte pasoja për qëndrueshmërinë e qeverisë, thot Petar Arsovski, njohësi i çështjeve politike. Sipas tij, një sfidë e madhe për qeverinë do të jetë edhe gjyqësori. Pas rasteve të fundit me ishë krejon e policisë sekrete Sasha Mjalkov, pastaj dështimet në luftën kundër korrupsionit. Çdo dështim apo përkitësim i gjendjes në këto fusha do të rënojë edhe më shumë stabilitetin politik në vend, thot Arsovski. Xhelal Neziri, njohësi i çështjeve politike, thot se viti 2022 nuk do të dallojë shumë nga viti 2021 dhe në këtë rrethana sipas tij, pas ti, zgjedhjet e parakoshme do të jenë të pashmangshme.
Kemi një qeveri e cila ka një shumicë me numra, mirëpo që i kontestohet legitimiteti. Legitimiteti në kuptimin se LSDM-ja ka një kryesi të re, ka një kryetar të ri, i cili në fakt pa mungesë legitimitetin njëherë brenda partisë së tij, por edhe një mungesë një autoriteti për të menaxhuar me koalicionin qeverisë së cili përbëhet nga shumë parti politike. Dhe edhe kjo nuk garanton se në Maqedoninë e Veriut të kemi një stabilitet politik kur bëhet fjalë për në qeveri legjitime dhe politike, me edhe gjashta që zgjedhjet parakoshme të ndodhin brenda vitit tashëm janë të mëdha. Unë pres që më zvoni diku drejt shtator, tetor, dhe të njëjtat do të imponohen si rezultat i një mos funksionimi në rast pas parlamentit e më pastaj edhe qeverisë.
Thotë Neziri, sipas tij këto zhvillime do të ndodhin në një moment shumë të vështirë për Maqedoninë e Veriut, kur të kihet parasysh edhe pandemia, kriza ekonomike që do të shkaktojnë probleme shtesë, të cilat më së shumti do t'i ngjejnë qytetarët, me çka dhe do të rritet pakënaqësia dhe mosbesimi në institucione. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me një temë nga bota. Shtetet e Bashkuara në kontinentin amerikan dhe Franca në atë evropian kanë thyer rekorde të reja të rasteve ditore me koronavirus. Autoritetet franceze kanë thënë se ende nuk janë përballur me të keqen dhe se presin përkeqësim të situatës në muajin janar. Rastet e reja besohet se janë rezultati variantit Delta dhe Omikron të koronavirusit. Holsiti kuptojnë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara dhe Franca kanë regjistruar shkallën më të lartë ditore të infektimit me koronavirus prej shpërthimit të pandemisë. Sipas të dhënave të qendrave amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, Shtetet e Bashkuara kanë raportuar për më shumë se 440,000 infektime të reja të hënën. Megjithatë, zyrtarët kanë thënë se numri mund të jetë rritur për shkak të vënesave në raportime në kohën e Krishtlindjes. Franca ndërkohë ka për të ditur shifrën më të lartë të infektuarve në Evropë në periudhë 24 orëshe. Autoritetet franceze kanë regjistruar 179,000 infektime të reja të martën, derisa ministri francez i shëndetësisë Olivier Véran ka paralajmëruar se gjithçka tregon se Franca mund të përballet me mbi 250,000 të infektuar brenda ditës në fillim të muajit janar. Sipas tij, javat më të vështira nuk kanë ardhur ende. Kryeministri francez Jean Castex ka për të ditur kufizime të reja më herë gjatë javës, duke përfshirë të paktën 3 ditë të punës nga shtëpitë për ata që munden që nga janari. Italia, Greqia, Portugalia dhe Anglia kanë raportuar po ashtu shifra rekorde të infektimit të martën. Ky lajm vjen tek sa Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se rreziku nga varianti Omicron i koronavirusit mbetet shumë i lartë. Sipas të dhënave të publikuara të martën, numri i rasteve të reja me koronavirus është rritur për 57% në Evropë këtë javë dhe 30% në kontinentin amerikan. Studimet kanë sugjeruar se varianti Omicron është më i butë se sa Delta, pasi ka 30-70% më pak mundësi që njerëzit të përfundojnë nëpër spitale. Mirë po, numri i madh i personave të infektuar rrit shqetësimet se spitalet mund të stërngarkohen me pacientë. Sipas të dhënave të rregullatorëve amerikan, mesatarja shtatëditore personave të infektuar në SBA është në nivelet më të larta ndonjëherë. Megjithatë, zyrtarët kanë thënë se 59% e rasteve besohet janë të lidhura me variantin Omicron dhe jo 73% sa ishte raportuar më parë. Eksperti për politika mjekësore Scott Giltleb ka thënë se vlerësimet e reja sugjerojnë se një pjesë e madhe e hospitalizimeve janë të nxitura ende nga varianti Delta. Për shkak të situatës epidemiologjike, qytetet si Parisi, Londra dhe Berlini kanë anuluar festimet për vitin e ri, ndonse disa qeveri kanë pasur më pak gatishmëri për të vendosur kufizime në këtë periudhë. Zyrtarët në kryeqytetin spanjoll Madrid kanë thënë se do të festojnë me njerëzit në sheshin Puerta del Sol. Italia në anën tjetër ka ndaluar mbajtjen e organizimeve të jashtme dhe ka mbyllur klubet e natës, mirë po nuk ka vendosur kufizime në organizime private.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot se në Kosovë janë regjistruar 33 raste të reja me koronavirus. Rastet të reja dolën pas testimit të 3058 mostrave. Sipas njoftimit, edhe 12 pacientë janë shëruar, ndërkaq raste aktive janë 371. Në 24 orët paraprake, autoritetet shëndetësore kanë administruar 3047 dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Deri me tani në Kosovë, të vaksinuar me 2 dozat e vaksinës janë 781351 persona. Në Kosovë, të drejtë vaksinimi kanë të gjithë personat mbi 12 vjeç, ndërkaq ndërkaq personat mbi 18 vjeç që kanë marrë dozën e dytë para 3 muajsh mund të marrin edhe dozën përforcuese. Në Kosovë jepen dy llojet e vaksinave, ajo e AstraZeneca-s dhe e Pfizer-it. Presidenti I Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka mandatuar kryetarin e Lidhjes Socialdemokrate Dimitar Kovacevski për postin e kryeministrit. Kovacevski dekretin e mori sot në kabinetin presidencial pasi LSDM-ja paraprakisht e kishte njoftuar përmes një letre se ka siguruar shumicën në kuvend për votimin e qeverisë së re. Nga sot fillojmë të formojmë ekipin e ri me njerëz që duhet të përgjigjen sfidave serioze që na presin nga fillimi I vitit të ri. Qeveria e re do të ketë një synim të qartë të ofroj siguri, jetë më të mirë dhe të ardhme të ndritur për qytetarët tanë, ka deklaruar Kovacevski. Kryetari LSDM-s do të ketë 20 ditë afat që të dorëzoj për miratim në kuvend për bërjen e re të qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Kryetari I kuvendit, Talat Xhaferi, ka thënë se pret që qeveria e re të nisë punën më së voni deri me 18 janar, pasi paraprakisht të jetë votuar në kuvend me 61 vota të deputetëve. Qeveria e re do të përbëhet nga LSDM-ja, Bashkimi Demokratik për Integrim, Alternativa dhe Partia Demokratike Shqiptare. Zyra e prokurorit të Bosnjë-Hercegovinës tha se kanë ngritur akt akuzë ndaj 9 personave të Bosnjës për vrasjen e mbi 100 boshnjakëve. Vrasjet thuhet se kanë ndodhur pak kohë pas nisjes së luftës në Bosnjë me 1992. Kjo akt akuzë është në vazhdim e disa akt akuzave që janë ngritur së fundmi në Bosnjë-Hercegovinë lidhur me krimet e luftës. Në njoftimin e prokurorisë u tha se 9 ishantarë dhe komandant të ushtrisë së sërve të Bosnjës dyshohet se janë përfshirë në vrasjen e 10 grave të moshuarve dhe fëmijëve nga 2 deri në 15 vjeç në juglindje të Bosnjës. Njoftimi për ngritjen e akt akuzës vjen në kohën kur janë kryer disa arrestime për krime lufte nga Agjencia për Hetime dhe Mbrojtjen e Bosnjë-Hercegovinës. Bosnia shpalli pavarësinë në 1992 që nxiti konfliktin e viteve 1992-95 ku u vran pothuajse 100.000 persona dhe u zhvendosën mbi 2 milion të tjerë. Rreth 90% e pacientëve me koronavirus të shtrirë në kujdes intensiv nuk kanë pasur dozë përforcuese të vaksinës, tha kryeministri britanik Boris Johnson teksa mbrojti vendimin e tij që të mos shtrëngojë masat kundër pandemisë në Angli. Duke folur nga një qendër vaksinimi, Johnson u bëri thirrje qytetarëve që të marrin dozat përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit, duke thënë se shumica e rasteve aktuale në kujdesin intensiv nuk kanë dozat përforcuese. Kam biseduar me mjekët që thonë se 90% e personave në kujdesin intensiv nuk kanë doza përforcuese, tha Johnson. Ai paralajmëroi se ata që nuk janë vaksinuar kanë 8 herë më shumë gjasa që të hospitalizohen. Mbretëria e Bashkuar është goditur rënd nga varianti I ri Omicron. Anglia dhe Walesi kanë regjistruar numër rekord të rasteve me 28 dhjetor. Rusia ka prezantuar sot kontrole të detyrueshme mjekësore dhe marrjen e shenjave të gishtrinëve për të huajt, masa këto që janë kundërshtuar më një herë nga opozita. Sipas ligjit të ri, kontrolet e holësishme mjekësore do të kërkohen çdo 3 muaj duke nisur nga viti I ardhshëm përfshir testet e gjakut dhe rrezatime për disa kategori. Ministria Jashtme e Rusisë ka thënë se do të kërkojë kushtet e favorshme për pjesëtarët e huaj të mediave dhe familjeve të tyre. Oda Gjermano-Ruse e tregtisë ka paralajmëruar se këto masa mund të kenë ndikim të ekonomia ruse. Nëse në këtë masë hynë edhe përfaqësuesit e bizneseve, ekziston rreziku që menaxherët e huaj të rëndësishëm për Rusinë të largohen nga ky shtet në masë të madhe, ka thënë kjo Od. Ky institucion I ka bërë thirrje qeverisë ruse që të zbusë rregullat. Sipas rregullit të ri, të huaj duhet të testohen për tuberkuloz, sifilis dhe HIV. Rezultatet duhet të dërgohen te autoritetet ruse të imigrimit dhe dhënia e shenjave të gishtrinëve është e detyrueshme. Kushdo që refuzon zbatimin e vendimit rrezikon refuzim të lejes së punës. Policia amerikane është duke hetuar për disa të shtena me armëzjarrin e Colorado me 28 dhjetor që kanë lënë të vdekur të paktën 6 persona, përfshirë sulmuesin e dyshuar. Sipas autoriteteve, të shtenat kanë nisur në Denver, ku I dyshuar I ka vrarë 2 gra dhe ka plagosur një burr në një salon tatuazhesh. Ndërkohë, I dyshuar I ka vrarë edhe një burr në një tjetër vend në qendër të Denverit. Disa minuta më vonë, policia e ka identifikuar të dyshuarin dhe e ka tentuar ta ndalë. Një shkëmbim plumbash e ka dëmtuar makinën e policisë dhe I dyshuari ka arritur të ikë. I dyshuari ka vdekur pas përballjes së dytë me policinë dhe një zyrtar është plagosur. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim!